Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, imetangaza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Msikilizaji, tayari nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Jumatano asiri, Novemba 24, mwaka 2021.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, na wakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia radio zetu wa shirika huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja na mtandao wetu wa internet voaswahili.com. Tuwe pamoja katika VOA Express.
Naam, katika matangazo yetu leo basi tuanzie moja kwa moja huko nchini Misri, ambako mkutano wa COMESA kwa mwaka huu nchi hiyo imehodhi, huku rais wa nchi hiyo akabidhiwa wenyekiti wa jumuiya kutoka kwa rais wa Madagascar. Mbali na makabiliano hayo, viongozi wa serikali na wawakilishi wa taasisi mbalimbali za kimataifa wameshiriki kwenye mkutano huo chini tahadhari za kiafya kufuatia maambukizi ya COVID-19, na wengine wakishiriki kwa njia ya mtandao ili kuangazia kadhia shirikishi. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, anayo taarifa zaidi.
Akiwakilisha nchi yake, rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kwenye mkutano wa COMESA amesema pia kupitia hotuba yake hiyo kwamba licha ya kuwa ni mara ya kwanza kushiriki, lakini ana matumaini juu ya mkusanyiko huo wa soko shirikishi la nchi za mashariki na kusini mwa Afrika kupiga hatua za kimaendeleo na kuja kuponya athari za janga la corona. Aidha, Ndayishimiye amempongeza rais wa Misri kupokea mwenyekiti wa jumuiya hiyo kutoka kwa rais wa Madagascar.
Wa wadi fil bidayati an ataqaddam bi khalis ash-shukr li fakhamat ar-ra'is Andi Rajoelina rais jumuiya ya Madagascar.
Na kwa upande wake, rais wa Misri pia akimpongeza rais wa Madagascar kwa juhudi zake wakati akishikilia mwenyekiti wa COMESA LCC kupitia hotuba yake ya ufunguzi, ambaye kwa sasa akiwa ni mwenyekiti wa jumuiya hiyo anasisitiza kuwa nchi yake itafanya kadri iwezavyo ndani ya kipindi cha mwenyekiti wake wa COMESA kuboresha yale yaliyotangulizwa katika kuleta mafanikio na kuwa na matumaini kwa raia wa nchi wanachama. Washiriki kwa njia ya video conference wameungana na wahudhuriaji wengine kwa ujumla, wakiwemo marais, mawaziri na wakuu wa jumuiya mbalimbali za kimataifa, akiwemo katibu mkuu wa COMESA, wakiangazia changamoto za janga la kirusi cha corona na kuja na mkakati kwa ajili ya kuboresha uchumi wa kidigitali kwenye jumuiya na kuamua kuja na ufumbuzi wa matatizo ya kiusalama barani Afrika, hasa kwa nchi wanachama wa jumuiya hiyo, ili biashara huru kufanyika katika mazingira mazuri, na pia ukiangazia kuondosha vikwazo na kuja kufuta kabisa ushuru kwenye bidhaa zao. Kadhalika, miongoni mwa ajenda zilizotajwa ni mradi wa ujenzi wa barabara ya Cairo mpaka Cape Town, ikiwa ni moja njia muhimu itakayopesisha safari za kibiashara baina ya nchi za Afrika. Na ama kwa upande wa wachambuzi, wanaona kuwa harakati hizi zina maslahi mapana sana katika maeneo tofauti kiuchumi, kama anavyoelezea Jamil Rafif, mchambuzi wa masuala ya Kiafrika na Mashariki ya Kati. Kwa hakika jumuiya ya COMESA na Misri ikiwemo ndani yake, pamoja na mkakati inayopanga kwa kipindi cha miaka mitano, hilo ni jambo muhimu na ninaamini litaimarisha mjumuiko wa COMESA na kuwanufaisha wanachama na pia kuinufaisha Afrika. Misri kuhodhi mkutano wa kilele wa jumuiya ya COMESA yenye nchi wanachama 21 inaamini kuwa ni hatua muhimu iliyoipiga katika kuimarisha zaidi mahusiano yake na nchi nduguze barani Afrika. Aidha, jumuiya ya COMESA inalenga kuzifungamanisha thabiti nchi wanachama katika ushiriki wa kiviwanda kieneo, pamoja na kuasisi chombo maalum kitakachokuwa ni marejeo ya sera zao za kibiashara. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Asante sana Shafi Mbinda kwa ripoti hiyo. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na katika ripoti nyingine, viongozi wa mashirika ya kiraia nchini DRC wamelani na kulalamikia hali mbovu ya kiusalama katika mkoa wa Ituri, ambako kambi za watu wanaokimbia vijiji vyao zimeanza kushambuliwa na makundi yenye silaha, hii ikiwa ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Mashirika hayo yakisema yana wasiwasi mkubwa hali kuwa mbaya zaidi katika eneo hilo. Mwandishi wetu Oster Malivika anayeripoti zaidi kutoka DRC.
Gidonello Sa, kiongozi wa shirika la kiraia mkoani Ituri, asema kambi ambazo zimeshambuliwa ni Drodro, Che pamoja na Ro, ambako watu watu vile vile wameuliwa, ikiwa ni wilaya ya Jugu, mkoa wa Ituri.
Wanapisha kushambulia kambi mbili na kambi moja ya Drodo, wamechoma kabisa, hakuna hata nyumba moja zinazobaki. Na pale pia waliweza kuchoma watu, walikufa kwa ile kambi bali walikuwa wakikaa. Pia leo kulikuwa vile vile walianza kupiga masasi huko kwa kambi ya Ro, kwenye wakimbizi walikimbia kutoka Drodro na kutoka Che, waliweza kukimbia huko Ro, na pale pale wakafika, wakaanza piga masasi usiku. Isipokuwa jeshi wale wa askari wa MONUSCO, leo pia tungalikuwa tumelia sana,
sababu kubwa ikionekana kuwa kambi hizo hazina ulinzi.
Ndio tunaweza kusikia kwamba makambi ingine hazilindi, kwa sababu haiwezekani waue watu kwa kambi na kuichoma.
Katika wiki moja watu zaidi ya 70 wakiwa wameuliwa kwa mapanga, na wengine kwa risasi, na wengine kukatwa katwa na visu katika mashambulizi hayo.
Tunahesabu karibu watu 78 wamekisha kufariki. Na kwa kambi ya nini, hii kambi ya Drodro, ni vigumu hata sasa kuleta idadi ya wale wamekufa, kwa sababu hata leo asubuhi walirokota tena maiti 3, na hata hivi watu hawajafika pale pote kwa kutafuta maiti. Na kuna kulikuwa vile vile watu wengi waliwateka nyara, hatujue kama wakiangali wanaishi, kama waliuawa sote hazijulikani. Hivi ni gumu kwa kuleta taarifa kamili kwa ajili ya mauaji ya Drodro, kwa sababu mpaka saa hii watu wangali wanaendelea kuokota maiti.
Hali ya kiutu ikiwa ni mbaya kwa sasa kwa wananchi, akisema Costa Sam, mkazi wa Bunia, mkoa wa Ituri.
Kwa sasa wakimbizi wale wanaishi kabisa na ndani ya hali mbovu, wamekosa chakula, wamekosa maji, wamekosa kabisa, wamekosa kitu yote ambayo wanapasha inaweza kuwasaidia kwa ajili ya kuishi maisha yao.
Wasi hao wamekuwa wakishambulia kambi za watu wanaohama vijiji vyao, na vile vile hata kambi za jeshi.
Walishambulia kambi ya wakimbizi na wa jeshi, kwani walianza kwa kuunguza makambi ya wakimbizi. Karibu kambi 118 ya kambi iliweza kupata moto.
David Mark kutoka mashirika ya kiutu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo asema ana wasiwasi kubwa kuona kwamba ghasia zimeongezeka zaidi, hasa zikiwalenga wananchi wasiokuwa na hatia yoyote, wakiwa eneo ambazo walikimbilia kutafuta hifadhi katika jimbo la Ituri. Na hii ikiwa ni ukiukaji wa haki za binadamu pamoja na sheria za kimataifa. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Shukran Oser Malivika. Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza VOA Express kupitia redio zetu shirika huko Kenya ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Radio Dynamic huko Lubumbashi, RFM Kisangani, Radio Vision Shala mjini Bukavu, Radio Tumaini Dar es Salaam Tanzania, Voice of Africa Korogwe Tanzania, UBC Radio huko Uganda, kati ya nyingine. Na pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tupate habari za dunia hivi sasa, zinasomwa na Patrick Ndiyimana.
Chombo cha habari kinachomilikiwa na serikali ya Ethiopia, Fana, leo kimeripoti kwamba waziri mkuu Abiy Ahmed amekwenda kwenye mstari wa mbele wa mapigano ili kuongoza vita dhidi ya wapiganaji wa Tigray, na naibu waziri mkuu Demekele Mekonnen Hassen atasimamia shughuli za kawaida za serikali wakati waziri mkuu hayupo. Msemaji wa serikali Legese Tutu ameelezea kukabili huko kwa baadhi ya shughuli za serikali za kila siku. Katika mkutano wa waandishi wa habari, ripoti ya shirika la habari la serikali Fana imesema Jumatatu Abiy alitangaza kwamba anapanga kuongoza mwenyewe vita dhidi ya wapiganaji wa Tigray na washirika wao. Kutokana na tangazo hilo, inaripotiwa watu wengi wamejiandikisha wiki hii kujiunga na jeshi la taifa linalokabiliwa na matatizo makubwa. Mwezi uliopita wanajeshi wa Tigray walitishia kuvamia mji mkuu Addis Ababa. Wamekuwa pia wakipambana vikali kujaribu kufunga njia ya usafirishaji na iunganisha Ethiopia na bandari kubwa katika kanda hiyo ya Djibouti. Waziri mkuu wa Sudani aliyerudishwa madarakani Abdalla Hamdok ameamrisha kusitishwa zoezi la kufutwa kazi maafisa wa serikali na kutaka ukaguzi ufanyike kuhusu uteuzi na ufutaji kazi wa maafisa kwenye nyadhifa muhimu uliofanywa na jeshi. Baada ya kuchukua madaraka tarehe 25 Oktoba, Jenerali Abdel Fattah Burhan aliwateua maafisa wa zamani wa kiongozi aliyepinduliwa Omar al-Bashir kwenye nyadhifa muhimu katika uongozi wa serikali na kuvunja baadhi ya idara muhimu za serikali pamoja na wakuu wa kampuni za umma, wakuu wa vyombo vya habari hadi wakuu wa mikoa mingi. Aidha, uteuzi na ufutaji kazi wote ambao umefanyika chini ya kipindi kilichopita utafanywa uchunguzi, tathmini na uhakiki, sekretarieti ya serikali ya Sudan imesema. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maafisa wa afya nchini Afrika Kusini wamesema serikali imeomba makampuni ya Johnson & Johnson na Pfizer kuchelewesha utoaji wa chanjo za COVID-19 kwa sababu kwa sasa inazo nyingi kwenye mahala, na hasa kutokana pia kusitasita kwa watu kuchukua chanjo, jambo ambalo limedumaza zoezi la kuchanja watu. Asilimia 35 ya wananchi wa Afrika Kusini wamekwisha pata chanjo kamili, ikiwa ni idadi kubwa kuliko katika mataifa mengine ya Afrika, lakini ni nusu ya wale serikali iliyolenga kuchanja kwa mwaka. Dozi 100,600 ndizo zilitolewa katika siku 15 zilizopita katika taifa hilo lenye watu milioni 60. Mapema mwaka huu, kampeni ya kutoa chanjo ilikwamishwa na uhaba wa dozi za kutosha. Usambazaji wa dozi nyingine umecheleweshwa kutokana na kuwepo chanjo nyingi za kupita kiasi na kuifanya nchi hiyo kuwa na chanjo nyingi zisizotumiwa katika bara ambalo watu wengi hawapati chanjo. Nicholas Crisp, naibu mkurugenzi mkuu kwenye wizara ya afya, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba Afrika Kusini ina dozi milioni 16.8 katika mahala, na kusema kwamba uwasilishaji wa chanjo mpya umeahirishwa.
Jumaa ya 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Mambo ni mazuri kweli kweli, pia sawa mtandao wetu wa voaswahili.com. Haya basi, tukiangalia kwenye kipengele chetu cha barazani, gumzo letu leo tunazungumzia upokeaji hatua ya serikali ya Kenya kuzuia kutoa huduma za msingi kwa wale wasiochanjwa. Tuanza na maoni kwa njia ya simu, halafu tutasoma majibu yaliyopo kwenye Facebook.
Kwa majina ni Uchieng George, nikiwa hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya. Kile ambacho ningependa kusema kuhusu serikali kusema kwamba wale ambao hawatakuwa wamepewa chanjo ifikapo tarehe 21 mwezi ujao, basi hawataweza kupata huduma za serikali, kulingana na mimi ni kinyume cha sheria. Maana ukiangalia utakuta kwamba zoezi la utoaji chanjo haifai kuwa la kushurutisha mtu kupewa chanjo kwa lazima, ila inafaa iwe ya kuweza kuwaelimisha watu umuhimu wa kuweza kupata chanjo. Kwa hivyo serikali inaposema ya kwamba labda hautaweza kupata huduma fulani kabla hujaweza kupewa chanjo, itakuwa inaaminya uhuru na haki ya kupata huduma hizo muhimu kwa wananchi. Kwa hivyo mimi ningependa kutimiza serikali ya kwamba wakaweza kutumia njia mbadala, njia ambayo ni ya kisheria, ambayo itaweza kubadilika kikatiba, ambayo ni elimu kwa wale ambao wanatakana wapokee chanjo, ili wapate kuelimishwa umuhimu wa chanjo yenyewe, badala ya kutumia vitisho na amri ambazo sio haki na sio halali kulingana na sheria ya Kenya.
Mimi ni Richard Kambali, niko kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kaskazini. Mimi nadhani serikali kwa wanyuma wananchi ambao hawatikani kwa huduma za kiserikali ni kukiuka haki zao, kwa sababu wao watu wamelipa kodi na jinsi katiba za nchi zinavyosema, mtu ambaye analipa kodi ana serikali na shuruti ya kumhudumia, lakini kusema huduma kwa sababu hayapata chanjo ni vigumu sana, kwa sababu hata watu wote wapate chanjo hawatapata chanjo siku moja tu. Yani wahudumie wananchi, kwa sababu wale wote mapashi yao, ni bora serikali pia ifanye mapashi yao. Mapashi ya mwananchi ni kulipa kodi, na mapashi ya serikali ni kumpa huduma mwananchi.
Kwa majina naitwa Zengo Sandu wa Nzega, Tabora, Tanzania. Mimi tu napenda tu kuchangia, sio jambo chema sana, naweza likawatia wasiwasi kidogo watu, kwa maana haki zao za msingi ambao bado hawajachanjwa. Hao jamaa wanaima haki zao za msingi ambao bado hawajapata chanjo, kwa maana ukiangalia kiuhalisia, mtu ambaye bado hajapata ile chanjo akibana kwamba asipate haki zake za msingi, kwa kweli kiuchumi inamfanya awe chini kidogo, kwa maana mpaka atakapopata chanjo ile, mtu utakuwa kimaisha yake au kimda atakuwa kinamna ya kipato chake kitakuwa kimerudi chini sana.
Na kwa upande wa maoni niliyokuwa nayo kwa njia ya maandishi kupitia Facebook ni kutoka kwa Mandela Mushi. Yeye anasema yupo Nairobi, Kenya, soko la Eastleigh. Ameandika serikali haitendi haki kwa wananchi wake, kwani hakuna ulazima wa kuchanja. Anton Kaemba yeye ameandika serikali ya Kenya tunaijua kwa ufisadi na ukatili, kwa sasa hii wanatumia chanjo kunyima raia haki yao kama Wakenya, na wanawakandamiza na ushuru. Lakini pia raia tumeamua kupiga kura, hatutaki hayo masuala ya chanjo. Narudi kwako Sande Shomari.
Haya basi, nikiangalia kwa upande wangu naye Shukuru Sekarabandia akiwa kule Bukoba, Tanzania, hasa binafsi hili nimelipokea kwa mshtuko mkubwa. Kwa sasa siamini kama kuna uwezekano wa kufikia tarehe waliohitaja, na raia wote wa Kenya kwa wamechanjwa tayari. Naona hapo serikali imekurupuka mno. Binafsi naona huo ni ukiukwaji wa haki za binadamu. Naye Guligote Magabi wa GGM kule Geita, Tanzania, anasema mbona serikali ya Kenya inatumia lazima kuchanja, kama chanjo ni lazima basi, ila si lazima. Lakini pia hakuna haja ya serikali kuweka vikwazo kwa raia wake wenyewe.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express. Sasa mwadia wakati wa kusikiliza burudani ya muziki. Ni kibao chake Rayvanny Baila kikiwa inatamba kweli kweli, akiimba katika miondoko ya Kilatino na amevaa mavazi ya aina hiyo. Pia ni mambo mazuri kabisa hayo kujikumbusha leo ikiwa ni siku ya Jumatano. Pata kibao hiki kutoka kwa Rayvanny.
Exultant to lose the bosom. Yaga, 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 Exultant to lose boost me. Yeah, yaga 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 yota nipe. Ile mi uno bende baka nipe. Rumba.
Kwa hivyo, nalekea huko nchini Kenya. Kenya imetambulika zaidi kwenye masuala ya kisasa ya ICT, ambapo katika sera ya Kenya imekuwa mbioni kuhakikisha kwamba elimu ya ICT inatolewa kwenye ngazi mbalimbali za elimu nchini humo. Kutokana na hili sasa imetambulika na kutuzwa barani Afrika, kama anavyoripoti Salma Mohamed kutoka Mombasa.
Kenya imekuwa taifa la kwanza kuanzisha sera ya kutoa elimu ya roboti katika shule za chekechea mjini Mombasa. Programu hii inayoendeshwa na serikali ya jimbo la Mombasa inalenga kufikia takriban watoto 1030 kila mwaka. Shule 98 zikitayarishwa kuwashughulikia wanafunzi wanaosomea swala hili. Wanafunzi wanaelimishwa jinsi ya kuendesha roboti zinazofanana na mashini mbalimbali. Mfano ni wanafunzi wa shule ya chekechea Kajandani, Mombasa.
Hii program basically ina entail a lot of things kutokana na mambo ya psychomotor skills ya watoto. Kwa mtoto ukiwa around 4 years old, it's very important to ujue psychomotor skills zako. Inasaidia na mambo ya be able to recognize color, shapes, sizes.
Programu hii inayowalenga watoto kati ya umri wa mpaka miaka 4 hadi 6 imetambulika Afrika na kutuzwa miongoni mwa vumbuzi 100 bora za biashara na ICT inayoweza kuboresha maisha Afrika. Programu hii ilikuwa miongoni mwa zingine nyingi kutoka mataifa ya Afrika kama vile Nigeria, Uganda, Rwanda, Afrika Kusini, zingine zikiwa kampuni za Ulaya zenye matawi yake Afrika. Hapa wanaonyesha ujuzi wao katika kuunganisha vipande mbalimbali kujenga roboti maarufu coding. Chini ya kitengo cha utoaji huduma bora kwa jamii, serikali ya jimbo la Mombasa ilituzwa kwa mpango wake wa mafunzo ya robotics yanayohusisha sayansi, teknolojia ya kisasa, uhandisi na hesabu.
Ni lazima tubadilishe uchumi. Sasa hapa tunafundisha hino ili to improve on digital economy, kwa sababu hapo ndio maisha yanakwenda. Hawa vijana natarajia wawe waweza kupatiana solutions za security, wawe na mafikira. Sasa sisi kama Mombasa County tunakuja na policy, wale ambao watakuwa tumezitap zile talents na tunaona kuwa tunaweza zipeleka daraja ya pili, tumejenga ICT hubs ama tumeshirikiana na zile ICT hubs za Mombasa ili waweze kutumwa ama waweze kuendelea na masomo pale.
Mradi wa robotics katika shule za chekechea mjini Mombasa sasa umetambulika miongoni mwa miradi mikubwa kabisa ya teknolojia kisasa barani Afrika. Kuna haja kuwekeza katika miradi kama hii ili kuweza kupanuka na kufikia mataifa mengine barani Afrika. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Umewadia wakati wa kuchambua yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Patrick Nduimana yupo tayari kutujuza kutoka kwenye mitandao mbalimbali ikiwemo Facebook, Twitter, YouTube na kwingineko. Karibu Patrick.
Yavumayo mitandaoni leo Jumatano Novemba 24, tuanze na habari hii ya kusikitisha kutoka huko Kenya. Polisi katika kaunti ya Trans Nzoia wanasema wamemkamata bwana wa miaka 28 kwa madai ya kumuua mama yake mwenye umri wa miaka 56 baada ya mama huyo kupinga kumpa mwanawe pesa ya kununua pombe. Mshukiwa huyo kwa jina la Robin Oyori inasemekana alimburuta mamake Bi Agnes Chepkorir Kosgei kutoka chumbani kwake hadi chooni, ambapo alimchoma kisu kifuani mara kadhaa. Na huko Tanzania, wananchi wa kata ya Galula wilayani Songwe mkoani Songwe wamezingira kituo cha polisi ili kulishinikiza jeshi la polisi mkoani hapo kuyaachia mabegi ya tunguli za waganga wa kienyeji walizokamata katika msako wa kutokomeza wapiga ramli chonganishi. Global Publishers imeripoti. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, kamanda wa jeshi la polisi mkoani hapo Janet Magomi amesema kuwa alipokea taarifa kutoka kwa mkuu wa kituo cha polisi Galula kwa wananchi walizingira kituo hicho baada ya kukamata mabegi yenye tunguli ili kulishinikiza jeshi la polisi kuyaachia mabegi hayo na kumshinikiza mwenyekiti wa serikali ya kijiji kurejesha fedha walizokuwa wamechangishana kwa lengo la kuwaita waganga hao. Wananchi hao walivamia kituo wakiwa na mawe, fimbo na mapanga na kuleta taharuki iliyopelekea polisi kutumia nguvu kuwatawanya. Katika hali hiyo, watu watatu walijeruhiwa na wengine 29 walikamatwa na watafikishwa mahakamani ili sheria ichukue mkondo wake. Na kuhusu habari za chanjo ya COVID-19, wakati serikali ya Afrika Kusini imeomba watengenezaji wa chanjo ya COVID, Johnson & Johnson na Pfizer, kuchelewesha usambazaji wa chanjo nchini humo kwa sababu wanazo chanjo nyingi katika mahala ambazo hazijatumiwa, serikali ya Uholanzi imeanza kuwapeleka wagonjwa wa COVID-19 huko Ujerumani kutibiwa ili kupunguza msongamano mkubwa unaozizonga hospitali za nchi hiyo zilizoko katika hali mbaya kutokana na ongezeko la wagonjwa. Inaarifiwa kwamba leo mgonjwa mmoja alisafirishwa kwa gari la wagonjwa kutoka mji wa Rotterdam na kupelekwa hospitali ya Bochum Ujerumani iliyoko kiasi cha kilomita 240 mashariki mwa nchi hiyo, na mgonjwa mwingine atasafirishwa baadaye leo. Idadi ya wagonjwa wa COVID-19 katika hospitali za Uholanzi imeongezeka na kufikia kiwango kikubwa zaidi katika kipindi cha wiki za karibuni ambacho hakijawahi kuonekana tangu mwezi Mei. Ni hayo tu kuhusu yavumayo mtandaoni kwenu Sunday na mkamiti.
Asante sana Patrick Ndwimana kwa kuangusha vitu vizito vizito kwa kweli kwenye Express. Huku msikilizaji unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka mjini Washington DC. Muda unakimbia, lakini bado tuna machache ya kujuza msikilizaji. Tuangalie maoni uliotuma kwenye swali tuliloweka kwenye mtandao wetu wa Facebook. Ninasema kwamba je, watoto katika baadhi ya mataifa ya Afrika Mashariki wapo katika hatari ya kuandikishwa katika makundi ya waasi? Kwako mkamiti.
Naanza na majibu ya Steven Israel. Yeye ameandika anadhani serikali husika ni muda sasa umefika wa kuwa karibu na vijana na kutengeneza urafiki wa karibu zaidi, na pia swala hili kutokuwezekana lipo katika uwezo wa Mungu. Basi ni muda sasa viongozi wa kidini wote kukemea vikali jambo hili. Evans Mrema, yeye anapatikana East Kilimanjaro, ukanda huo wa Afrika Mashariki, ameandika tumeona au kusikia vijana wakijiunga na makundi mbalimbali ya waasi. Hii ni hatari na wanaona ni kutokana na ukosefu wa ajira. Hivyo basi serikali za ukanda huo zijaribu kutoa elimu kwa vijana juu ya ubaya wa kujiunga na makundi ya waasi, na pia kuwepo ajira za kutosha kwa vijana au kuwawezesha vijana katika masuala ya kujiajiri.
Haya, nami kwa upande wangu nasema ujumbe na majibu yake. Huyo anaitwa Wako Arero Duresa, anasema magaidi ni kama fisi. Fisi wakisikia njaa hawawezi kusubiri, wako tayari kufanya hata kula watoto. Magaidi hawana huruma hata kwa familia zao, hawatofautiani na wale wanaowaficha magaidi. Siku ya shughuli watatumika na watawarudia, kwa hiyo wajijue kwamba wasiwafiche watu ambao ni magaidi.
Sawa kabisa, Sande Shomari. Naona kama ulivyosema muda unakimbia, ni kweli. Hivyo basi VOA Express inakamilisha muda wake kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi anaitwa Aida Isa, msimamizi alikuwa ni Khadija Riami. Hapa studio nimeshirikiana na Sande Shomari. Naitwa Mkamiti Kibayasi, ninawatakia siku njema, usikilizaji mzuri popote pale unaposikiliza VOA Express inayotangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.